moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Hovořit budeme o onemocnění, které nese název rakovina prostaty. Její časná stádia obvykle nemají žádné příznaky. O to důležitější je prevence. Dnes si budeme povídat o novinkové léčbě rakoviny prostaty a tou jsou radiofarmaka. Svůj příběh přijde vyprávět Daniel, který se tímto způsobem léčí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Hana Študentová, jsem zástupkyní přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Radiofarmakum, o kterém budeme dnes hovořit, významně prodlužuje život mužům s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty.
Paní docentko, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím, o jaké onemocnění jde, když hovoříme o rakovině prostaty.
Rakovina prostaty je zhoubné onemocnění, které vychází z prostaty. A to onemocnění může růst lokálně, může se šířit do lymfatických uzlin, ale může také krví se šířit v podstatě kamkoliv, nejčastěji do kostí.
Když se zastavíme u příznaků rakoviny prostaty, jaké jsou?
Tak v časné fázi to onemocnění může být zcela asymptomatické a to může být poměrně dlouhou dobu. Příznaky jako problémy s močením, problém se vymočit, tenký proud moči, nutnost tlačit při močení se můžou objevit až v pozdní fázi choroby.
Povězte možná ještě na začátek, kdo patří mezi ohroženou skupinu v rámci onemocnění rakoviny prostaty?
Tak jsou to muži a samozřejmě s přibývajícím věkem to riziko narůstá. Největší riziko obecně mají pacienti, u nichž se karcinom prostaty vyskytl v rodině.
Řekli jsme si, že rakovina prostaty v raném stádiu tedy nemá žádné příznaky. To jste pověděla před chvílí. Jak je tedy možné zachytit rakovinu prostaty právě v tom počátečním stádiu? A je to důležité pro tu následnou léčbu?
Nejjednodušším způsobem je odběr prostatického specifického antigenu, což je marker, který se nachází v krvi. Takže v podstatě odběr krve. A z toho jsme schopni v podstatě záhy, jakoby vzniká podezření, že může tam být karcinom prostaty a následuje vyšetření u urologa.
Když hovoříte o vyšetření u urologa, jak si ho představit?
Je to perirektum vyšetření, tedy vyšetření přes konečník, kdy urolog v podstatě nahmatá prostatu a podle konzistence, velikosti může usoudit, jestli tam je zhoubný nádor nebo není.
Paní docentko, vy jste pověděla, že vlastně základem je odběr krve, ze kterého je možné diagnostikovat rakovinu prostaty. Znamená to, že patří do nějakého screeningového programu, nebo pokud nás teď poslouchají muži, které to zaujalo a chtěli by si nechat vyšetřit v souvislosti s tímto onemocněním krev, tak jak často můžou a kde?
Tak v současné době v České republice probíhá program časného záchytu karcinomu prostaty, který je určený mužům od 50 let do 70 a u starších mužů, pokud jsou ve výborné fyzické kondici. A toto vyšetření v podstatě může provést praktický lékař nebo urolog.
Jedná se v souvislosti s tímto onemocněním o genetické zatížení? Měli by tady být na pozornosti více muži, u nich se v rodině právě toto onemocnění už někdy vyskytlo?
Jednoznačně. A není to jenom pozitivní rodinná anamnéza týkající se karcinomu prostaty, ale mohou to být i jiné nádory.
Dnes si budeme povídat mimo jiné o novinkové léčbě. Ta je v České republice teprve opravdu na začátku. Je to léčba radiofarmakem. V čem je pacientům nápomocná?
Tak to radiofarmakum v podstatě se podává v infuzi a on ten lék vyhledá nádorové buňky, které exprimují prostatický specifický membránový antigen, což je taková značka na povrchu té buňky. Takže ta léčba je cílená pouze na ty nádorové buňky a ten lék se dostane tedy do místa toho nádoru a tam se uvolní záření, které je vlastně součástí té léčby.
Za chvíli vám představím pana Daniela, ten rakovinou prostaty onemocněl. Nejprve si shrňme příznaky rakoviny prostaty. Jak jsme si řekli, v časných stádiích, kdy je nádor malý a nachází se uvnitř prostaty, se nevyskytují žádné příznaky. Pokud nádor doroste do takové velikosti, že tlačí na močovou trubici, objeví se potíže při močení. V té době může být nádor rozšířený i mimo prostatu. Nepodceňujte tedy prevenci. Můžete si díky ní zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Daniel.
Bylo mi 41 let a v rámci Movembru jsme si dělali u nás zaměstnání testy krve pro odhalení rakoviny prostaty. Do té doby jsem žádné obtíže neměl.
Danieli, vítejte.
Dobrý den.
Ve svojí vizitce jste zmínil, že jste si v zaměstnání v rámci akce Movember a prevence rakoviny prostaty nechal udělat krevní testy. S jakým výsledkem tehdy?
V testech jsem měl hodnotu PSA kolem 17, což je jako zvýšená hodnota. Správná hodnota má být zhruba 2,5 nanogramu na mililitr krve.
Co vám tehdy na tento výsledek řekl váš praktický lékař?
Já jsem v práci vlastně dostal výsledky toho testu a s nimi jsem šel k praktickému lékaři a ten mě tehdy uklidňoval, že vzhledem k mému věku, že asi nepůjde o rakovinu prostaty a poslal mě k několika urologům na kontrolu.
S jakým výsledkem tady?
Já jsem to řekl doma manželce a hned druhý den jsme teda jeli do Krnova ke specialistovi, tam mě vyšetřili krev znovu, tam už jsem měl PSA 22 a během několika dnů už jsem se potom dostal do fakultní nemocnice v Olomouci.
Paní docentko, Daniel hovoří o PSA a jeho hodnotách, ty jsme zmínili už v samém počátku. Vysvětlete prosím, co to vlastně PSA je, co to znamená, tedy ta zkratka a o čem informují ty hodnoty. A Daniel tady řekl možná jednu zajímavou věc, že poměrně rychle se zvyšovaly ty hodnoty. Je to takhle vlastně normální průběh, takový nárůst?
Tak PSA je zkratka pro prostatický specifický antigen. Je to bílkovina, která je produkovaná žlázami prostaty a je součástí ejakulátu. A v malém množství se uvolňuje i do krve. PSA je věkově specifický, to znamená, že s věkem ta hodnota roste přirozeně. To znamená, jiná je ve 40, jiná je 60 a tak dále. Nicméně samozřejmě my víme, co je považováno pro daný věk za normu a co je prostě hodnota patologicky zvýšená. To patologické zvýšení nemusí být způsobeno jenom karcinomem prostaty, ale může být, jak již Daniel zmínil, vlastně způsobeno třeba zánětem nebo i benigní hyperplázie prostaty může být příčinou, ale to potom samozřejmě odliší urolog v rámci dalších vyšetření, o co se jedná.
Daniel tady zmínil poměrně krátké časové období a nárůst té hodnoty PSA. Je to normální? Je to standardní?
Tak hodnota 17 je velmi vysoká. Velmi vysoká a ta dynamika, jestli tam byl rozdíl jenom týden a ta hodnota v podstatě takhle naskočila, tak to nevěští nic dobrého.
Daniel říkal, že posléze navštívil urologa, že se to řešilo nějakým způsobem dál a také byl vyšetřen a byla mu odebrána biopsie. Když se řekne biopsie, co to znamená, co pacienta čeká?
Tak v rámci vyšetření se pod ultrazvukovou kontrolou provede odběr tkáně. Nejčastěji se to v České republice dělá transrektálně, to znamená přes konečník, anebo transperineálně i přes vlastně hráz. Malýma klíščkama se vlastně vezme malý kousek tkáně, který se potom vyšetří na patologii. A patolog vlastně pod mikroskopem určí, o jakou tkáň se jedná, jestli tam jsou známky zhoubného bujení nebo ne.
Danieli, jakou další informaci ohledně svého zdravotního stavu jste tehdy dostal po té zmíněné biopsii, kterou nám teď paní docentka vysvětlila? Co vám lékaři řekli?
Ono, pak už to nabralo celkem rychlý spád. Na té biopsii jsem byl někdy v prosinci a už začátkem ledna, vlastně po svátkách, mi volali z nemocnice, že bohužel se jedná o rakovinu prostaty a že mám přijít na operaci.
Jak úspěšná tehdy operace byla?
Operace proběhla jako zdánlivě dobře. Jo, neměl jsem žádný problémy. Před operací jsem byl i na vlastně kontrole skeletu, plíc a tak. Nebyly žádný problémy. Akorát teda potom v březnu jsem šel na kontrolní odběry krve. Tam se čekalo, že PSA by mělo být kolem nuly, ale byla hodnota 9.
Co to znamenalo? Co se potom dělo dál a s jakým výsledkem?
No, znamenalo to, že vlastně navzdory tomu, že operace proběhla úspěšně, tak v těle mi ta rakovina zůstala. Jo, takže měl jsem asi 9 ložisek v játrech, v kostrči, v pánvi, na plicích. Pan doktor Hartmann na urologii ještě chvíli řešil možnost ozařování, ale specialista to zavrhl, že už ten rozsah je takovej, že to ozařování, že by nepomohlo.
Paní docentko, Daniel zmínil mimo jiné operaci prostaty. O ní jsme mluvili před chvílí, tedy chirurgický zákrok. Kdy se k němu přistupuje a jak probíhá, co jeho součástí, jak si ho jako laici představit?
Chirurgický zákrok odstranění prostaty, radikální prostatektomie probíhá, pokud onemocnění je lokalizované, umístěné pouze v prostatě. A odstraní se prostata a případně lymfatické uzliny spádové. Tam záleží na riziku, které pacient má. Ten výkon se dá dělat otevřenou cestou, laparoskopicky nebo roboticky.
My si už za chvíli budeme povídat o novinkové léčbě radiofarmakem, ale pokud ještě právě tuhle léčbu novinkovou vynecháme, jaké možnosti v léčbě prostaty má současná medicína?
Tak pokud se jedná o pokročilé onemocnění, to znamená onemocnění, které již není pouze v prostatě, ale je i mimo prostatu, tak základem léčby je androgen deprivační terapie, to je v podstatě kastrace. Chemická kastrace nejčastěji. Karcinom prostaty má rád mužský pohlavní hormon testosteron či dihydrotestosteron, který je pro něj živnou půdou. Takže prvním krokem, který uděláme, je, my musíme ten testosteron, dihydrotestosteron odstranit z těla. Takže provedeme tu chemickou kastraci, která se nejčastěji v současné době podává v injekční formě. Pak jsou to různé tabletky, které opět jakoby fungují na úrovni té dráhy androgenního receptoru. Opět, i když provedeme tu chemickou kastraci, tak hodnoty těch pohlavních mužských hormonů nejsou úplně nulové. Takže pořád je tam nějaká zbytková produkce třeba v nadledvinách, nebo i ten nádor sám si může produkovat nějaký pohlavní hormon mužský. Takže ty tabletky, které se potom dají využívat, blokují navázání těchto hormonů na androgenní receptor, který je součástí právě té nádorové buňky. Takže ta dráha se zablokuje a tím pádem ta buňka se zcela odřízne od těch hormonů. Při selhání hormonální léčby nastupuje chemoterapie, nebo ona se může dávat i úplně na začátku ke zvýšení účinnosti terapie.
Danieli, vrátím se zpátky k vašemu příběhu. Slyšeli jsme o operaci, slyšeli jsme o dalších potížích, které přišly s onkologickým onemocněním. Jaký další postup léčby vám lékaři tedy tehdy navrhli?
No, vlastně po té urologii, tak další možnost léčby bylo to ozařování, to teda specialista zavrhl. Takže potom je z urologie poslali k paní primářce na onkologii.
Vzpomínáte na první setkání s paní docentkou?
Jo, no, na několik prvních, protože to bylo opravdu intenzivní období. Teď zpětně vidím, že to byla asi ta nejlepší lékařka, kterou jsem v té době mohl potkat. A to první setkání bylo celkem krátký. Jo, vím, že jsem přišel až ke konci pracovní doby, takže paní primářka mi řekla vlastně diagnózu, a to, že léčbu začneme vlastně injekcemi na snížení testosteronu a že bude následovat chemoterapie.
Vy jste tehdy dostal 2 dávky a odletěl pracovně na týden do Spojených států amerických. Jak jste dále postupovali v komunikaci v souvislosti s léčbou právě po vašem návratu?
No, po tom návratu to už ta schůzka byla delší. Jako vybavuju si celkem živě ještě dneska, protože ty zprávy, které jsem dostal, byly pro mě hodně špatný. Vlastně jednalo se o 4. stádium rakoviny a s tím, že medián dožití byl nějakých 2 až 5 let v té době.
Dovolte mi osobní otázku, jak jste přijal vlastně tehdy tuhle informaci? Je to určitě nesmírně těžké.
No, bylo to hodně těžký, hlavně kvůli tomu, že v té době jsem měl vlastně malý holky 2, jo, 4 a 7 let, takže nedovedl jsem si představit vlastně jednak pro ně, co by to znamenalo vyrůstat bez otce, a pro mě vlastně nevířek rostou. Jo. Takže opravdu to nebylo lehký období. Naštěstí manželka tam je jako hodně podržela. Jo. Že ona je taková celkem rázná, takže když jsem měl nějakou sebelitost, tak vždycky to ze mě nějak dostala.
Děkuju vám za tu upřímnost. Paní docentko, jsou to asi těžké momenty komunikace s pacientem o diagnoze v takovém rozsahu. Co je v rámci té komunikace a důvěry mezi lékařem a pacientem podle vás a vaší zkušenosti to nejdůležitější?
Autenticita. A samozřejmě každý lékař má svůj rukopis. A to o tom žádná. A já čím déle onkologii dělám, tak jsem přesvědčena o tom, že ta důvěra a otevřenost jsou na místě a jsou žádoucí.
Dnes si povídáme o diagnóze rakovina prostaty a novinkové léčbě formou radiofarmaka. Mými hosty ve studiu zůstávají paní docentka Hana Studentová, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a pan Daniel, který se novinkovou možností léčí. Danieli, vy jste říkal, že přijmout tu diagnózu bylo velmi obtížné, že jedním z těch záchytných bodů byla vaše žena, která vám hodně pomáhala. Kde jste bral tu víru v sobě? Zkusit to, tu naději, že prostě se to všechno zlepší a že to nějak půjde dál.
No, hlavně to bylo, že jsem věřil v nějaký pokrok v medicíně. Jo, když jsem onemocněl, tak jsem si říkal, jako zkus to vydržet co nejdýl, třeba přijde nějaká průlomová léčba, jo, která třeba ten život prodlouží. Hodně jsem se zajímal o to, co se vlastně děje v té medicíně. Jo, pro mě to bylo takový pole neorané, dá se říct. A zjistil jsem, že je jako hromada věcí, které se děje, jako v tom jsem viděl naději. A měl jsem motivaci i vlastně kvůli rodině, jo, vydržet tu léčbu.
S námi je teď ve spojení po telefonních linkách i Martin, bývalý kolega, kamarád Daniela. Martine, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Já vím, že byste věděl o nemoci Daniela, rakovině prostaty, vlastně od samého začátku, tedy od výsledků testů krve, o které tady Daniel vyprávěl. Vzpomínáte na to, jak to tehdy Daniel přijal a jaký pocit jste z toho měl vy?
Určitě. My jsme šli v podstatě pro ty výsledky spolu, protože to bylo v rámci nějaké preventivní akce ve firmě, kdy se dělali testy z krve na vlastně rakovinu prostaty. A šli jsme pro ty testy společně, když jsme se dívali na výsledky, tak Danovi tam vyšly nějaké nadlimitní čísla. Takže určitě i Dan věděl, že to nějakým způsobem musí dál řešit s doktorem. A ty pocity jsou samozřejmě smíšené, protože člověk netuší, co má čekat, nezná to, nevyzná se vlastně v té problematice.
Rozumím tomu, Daniel ušel velký kus v souvislosti se svojí diagnózou, v souvislosti s možnostmi léčby. Který okamžik byl pro něj nejhorší z vašeho pohledu? Co bylo pro něj asi nejobtížnější?
Z mého pohledu asi vlastně situace, kdy byl po první operaci a následně jsem ozval lékař s tím, že v podstatě je tam stále nějaký problém a že je potřeba to dále řešit. A člověk už očekával nějaké zlepšení nebo třeba vyléčení a najednou zase opět se to vrátilo a bylo třeba s tím dále bojovat, takže asi tady ten okamžik.
Vzpomínáte, Martine, na to, jak přijal Dan možnost léčit se novinkově, tedy radiofarmakem?
Tak já si myslím, že Dan to přijal určitě pozitivně, protože on, jak zmiňoval před chvíli, dívá se na ten vývoj v té medicíně a očekává, že tam přijde třeba nějaký zlom, který výrazně pomůže v té léčbě. Takže určitě pozitivně, tak jak přistupují k celému životu.
Martine, my tady posloucháme Danielův příběh a je to příběh i velké osobní odvahy. Dan je určitě velkým bojovníkem, což vy víte mnohem lépe než já. Chtěl byste mu něco říct?
Tak určitě, ať se mu daří, ať bojuje dál tak jako doposud a my si řekneme společně zase na nějaké procházce přírodě osobně, co je třeba, takže určitě děkuji.
Martine, já děkuji vám za pár minut vašeho času, za to povídání a hodně zdraví vám přejeme.
Děkuji, ať se vám daří, mějte se hezky.
Ahoj. Danieli, paní docentka zmínila chemoterapii, která vás čekala. Jak jste ji snášel, ať už první nebo druhou, kterou jste podstoupil a jak vám chemoterapie zabírali?
Ta první chemoterapie zabrala celkem rychle. Tam hodnota PSA mi klesla na nulu možná po druhým, maximálně třetím cyklu. A já jsem ji dobře snášel, chodil jsem normálně do práce, byli jsme na dovolené, takže jako úspěšná. U té druhé chemoterapie ona už nebyla tak náročná jako na tělo, ale na druhou stranu ani nepřinesla takový efekt jak ta první. Jo, takže vlastně po té druhé chemoterapii paní docentka nasadila prášky na snížení testosteronu.
Paní docentko, Daniel právě teď zmínil léky na snížení testosteronu. Proč se v takových případech nasazují a jaký benefit by tady měly přinést?
To jsou léky, které cílí na tu dráhu receptoru androgenního a cílem je právě tu nádorovou buňku v podstatě odstavit od přísunu mužského pohlavního hormonu. Já jsem tehdy, když jsem mu tu léčbu dávala, tak jsem tomu vůbec nevěřila. I jsem se mu zmínila, že moc nevěřím, že ta léčba bude fungovat, protože jsem viděla ten průběh nemoci a obávala jsem se, že ta choroba je prostě agresivní a ta léčba fungovat nebude. Ale opak byl nakonec pravdou.
Jak jste Danovi vysvětlovala tu novinkovou léčbu? Co jste mu tehdy řekla?
Jak Daniel zmínil, tak on byl a je velmi informován o tom, co se děje na poli léčby karcinomu prostaty. Takže pro něj to až tak novinková léčba nebyla, ale v podstatě jsme se o té terapii bavili dost s předstihem, i než vůbec jako byla dostupná pro pacienta v České republice.
Dane, co pro vás ta novinková možnost znamenala? Jak vám zabírala léčba?
Řekl bych, že velmi dobře. Já jsem začal někdy na podzim loňského roku s tou léčbou a dá se říct, že v prvních dvou cyklech do té doby jsem trošku trpěl, že mě bolívala levá kyčel, tak ta bolest úplně odezněla. Po novém roce jsem šel ještě na třetí a čtvrtý cyklus, ale tam už se ta bolest začala trošku vracet, tak bohužel jsme tu léčbu po čtvrtém cyklu museli ukončit.
Proč se ta léčba musí ukončit a jaká je její dlouhodobost? Je to individuální?
Je to velmi individuální. My, abychom pacienta mohli k té léčbě indikovat, tak děláme jedno z těch PET-CT vyšetření, jak jsem zmínila, a indikujeme tu terapii právě u těch pacientů, u kterých ta ložiska svítí, že tam vlastně dochází k akumulaci toho radiofarmaka. A to byl i případ Daniela. A my v podstatě, i když ten pacient je pozitivní na ty receptory, tak pořád to neznamená, že ta léčba automaticky bude fungovat. A v podstatě my to vidíme až tedy v průběhu té terapie. A já jsem měla velkou radost, že právě on si pochvaloval, že se mu ulevilo, že, jak sám říkal, cituji, konečně jsem si mohl i poskočit, jo, že ta noha vlastně nebyla bolavá. Těch cyklů se dává 6 s odstupem 6 týdnů a já jsem doufala, že když to tak hezky zabralo, že vlastně dojedeme do těch 6 cyklů. Ale bohužel mu se po tom 4. cyklu přitížilo, ta noha začala zase trochu bolet a vzrostlo nám i PSA, což je pro nás známkou, že ta terapie přestává fungovat.
Je to tedy ryze individuální věc, to jste pověděla. Také jsme si řekli, že léčba radiofarmakem je opravdu v úplném začátku, že je novinková, je dostupná už pro všechny, kteří potřebují?
Tak terapie lutéciem PSMA je pro pacienty, u kterých selhala jak hormonální léčba, tak chemoterapie. To je současná indikace. Nicméně zatím v České republice není tato léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění a musí se žádat revizní lékař. Já věřím, že se tohle v průběhu několika měsíců změní a pacienti, kteří jsou pro tu terapii indikováni, jak jsem zmínila, tak že tuto léčbu budou dostávat.
Danieli, vaše léčba ale není ještě u konce. Moc držím pěsti, aby ta, která vás čeká, přinesla to, co ve svém životě potřebujete, a to je patřičné zdraví. Kam se teď chystáte?
Teďka paní primářka mi domluvila další léčbu u jedné firmy ve Vídni v Rakousku, takže tam 8. dubna nastupuji na první cyklus.
Paní docentka, byla a je vaší průvodkyní za tou nadějí na život. Chtěl byste jí teď něco říct?
Já bych chtěl vám, paní primářko, poděkovat jednak za to, že mě tak dlouho držíte v celkem dobrým zdravotním stavu, vzhledem té mojí diagnoze, ale hlavně bych chtěl ocenit vaši profesionalitu, vaši odbornou erudici, to, jakým způsobem jednáte s pacienty, ten osobní přístup. Zmiňovala jste, že je důležitý prostě říct na rovinu, jak se věci mají. To si taky hodně cením, protože to opravdu asi ne úplně v té prvotní fázi, že člověk je rozklepaný, ale zpětně to vidí, že opravdu to pomáhá, že co paní primářka řekne, tak platí. a musím říct, že paní primářka mi dala nejlepší radu asi, co se týká nemoci, že při začátku tak jsem řešil různé takové ty alternativní léčby, další možnosti, různé přípravky a tak dál. A paní primářka mi řekla, buďte co nejvíc s rodinou, jeste co máte rád, co vám chutná, dělejte, co vás baví a občas si udělejte radost. Jo, tak tady tím to se snažím dodržovat a pomáhá mi to.
Krásná slova směřovaná vám, budete na ně reagovat?
Já si budu brečet za chvilku. Já moc děkuju. Já moc děkuju za to. Víte co, tohle určitě není, řekněme, běžný scénář, co vídáme, nebo co vídám v ambulanci. A já vždycky, když v podstatě s kolegy nebo i s pacienty přijde na to, jako řešit, jaký těžký případ jsem kdy v životě řešila, tak vždycky si jako vzpomenu na něj. A on teď nedávno oslavil 50. Tak musím říct, že to pro mě bylo takový, jako, že si moc dobře pamatuju, co jsem mu na té první jedné z těch prvních schůzek řekla. A člověk samozřejmě strašně jako váží slova, co řekne, ale on se mě jako jeden z mála pacientů otevřeně prostě zeptal, kolik mi jako zbývá času. A to samozřejmě my doktoři jako nesnášíme, že takovou otázku, ale v tom kontextu ji samozřejmě úplně jako chápu, proč se na to zeptal. A já vím, jak když jsem jakoby říkala ten časový rámec, tak když jsem řekla až těch 5 let, tak jsem si v duchu říkala, když bude mít jako obrovské štěstí. Takže jako pro mě je to jakoby obrovský jako úspěch medicíny, to, co se podařilo v případě Daniela. A není to určitě jenom tou medicínou, ale je to jeho bojovností a jak je statečný. A když jsem mu řekla, jaký to bude mít nežádoucí účinky, to vůbec úplně jakoby mávnu rukou, to mě vůbec jako nezajímá, já tady prostě potřebuju být. A ten čas, který mi říkáte, je málo.
Já vám, Danieli, moc krát děkuju za to, že jste přišel. Děkuju vám oběma za tu otevřenost, za tu upřímnost, za tu práci a za tu urputnost, za to, že jste to zkrátka nevzdal. Vím, že máte před sebou ještě další cestu léčení a samozřejmě budu držet pěsti, aby to všechno co nejlépe dopadlo. A Danieli, hodně zdraví.
Jo, děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o onemocnění prostaty, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docentka Hana Studentová, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docentka Hana Studentová, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Paní docentko, my se dále budeme věnovat prostatě. Začněme ale na začátku, co vlastně prostata je a jakou funkci v mužském těle má?
Tak prostata je pohlavní žláza, která produkuje tekutinu, která je součástí ejakulátu. A smyslem je udržet vlastně dobrou potom motilitu spermí.
My jsme hovořili o zvýšené hladině PSA. Co je PSA? To už jsme si v rámci našeho dnešního pořadu vysvětlovali. Získáme tu hodnotu při krevních odběrech. Povězte, musí vždycky znamenat zvýšené PSA onkologické onemocnění, nebo zatím může být třeba i jiná diagnóza?
Tak samotný odběr PSA opravdu nemusí znamenat nic. Takže je potřeba, aby pacient, který má zvýšenou hodnotu, podstoupil urologické vyšetření a příčinou může být zánět a nebo benigní hyperplázie prostaty.
Tak to nám musíte vysvětlit.
Tak zánět je zánětlivé postižení té žlázy, může být infekční i neinfekční, těch příčin může být celá řada, ale léčí se to samozřejmě podle příčiny, nejčastěji antibiotiky. A ta benigní hyperplázie prostaty, to je zvětšení té žlázy jako takové, ke kterému dochází v průběhu života muže. A zase řešíme to tabletkama a dávají se inhibitory 5-alfa reduktázy anebo alfa blokátory, které nějakým způsobem jakoby ovlivní vlastně tu žlázu, že ten tonus svalový se sníží, anebo vlastně konverze toho testosteronu na dihydrotesteron se sníží a ta žláza se jakoby zmenší.
Mm-hmm. Když bychom se měli podívat do statistik ohledně onemocnění prostaty, která by tam byla na těch předních příčkách, která jsou nejčastější?
Určitě nejčastější je ta benigní hyperplázie prostaty jako taková, která v podstatě potká každého muže. Ale pokud se ptáte na incidenci karcinomu prostaty v České republice, tak je to v podstatě, když pominu nádory kůže, tak je to nejčastější zhoubný nádor u mužů. A ročně v České republice tímto onemocněním onemocnění zhruba 8 000 mužů. 1500 mužů tomuto onemocnění podlehne.
Paní docentko, vy jste tady hovořila o tom, že vlastně nějaké preventivní programy pro muže z hlediska krevních odběrů a měření PSA jsou od 50 let výš. Pokud by někdo chtěl si nechat ty krevní testy udělat dříve, je to možné?
Samozřejmě, pokud má člověk potíže, tak určitě je to vyšetření na místě a pak, jak jsem zmínila, ty pacienty právě s pozitivní rodinnou anamnézou, tak tam se doporučuje daleko dříve s těmi testy začít.
Znamená to tedy pro muže, že přijdou ke svému praktickému lékaři, mohou požádat o to vyšetření a prostě ty krevní testy jim budou provedeny? Je to takhle jednoduché?
Je to takhle jednoduché. Mělo by to být takhle jednoduché.
Děkuji i za tu statistiku. Prevence je asi důležitou součástí, tak oni tady u nás v pořadu Moci bez nemoci lékaři hovoří velmi často. Co muže mohou udělat pro svoji prostatu? Jaká je ta prevence?
Tak otázka screeningu u prostaty je hodně taková diskutabilní, protože on ten nádor v řadě případů probíhá velmi indolentně. To znamená, že v podstatě tomu pacientovi vůbec nic nemusí způsobit, žádné potíže a vlastně ho ani i z dlouhodobého hlediska vůbec nemusí ohrožovat na životě. Takže právě urologové se obecně staví k tomuto velmi opatrně, protože když někomu přišknete diagnózu karcinomu, tak málo kdo z těch pacientů si třeba nechá vysvětlit, že vlastně to je karcinom, který ho neohrožuje. A chce to radikálně řešit. A samozřejmě ta radikální léčba sebou může nést řadu nežádoucích účinků. Nicméně, určitě muži od 50 nahoru by si měli nechat vyšetřit PSA a ti, kteří mají pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, v jejich rodině se vyskytl karcinom prostaty, anebo jiný zhoubný nádor, tak by rovněž měli navštívit urologa.
Říkáte jiný zhoubný nádor, znamená to jakýkoliv?
Nejčastěji se to týká třeba karcinom prsu u žen nebo i u mužů, ovariální karcinom, karcinom pankrátu, nádor žaludku. Je jich jako celá řada.
Paní docentko, já vám děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci, za ty důležité informace, které jste přinesla, za to povídání. Samozřejmě i k vám přání hodně zdraví.
Já vám děkuji za pozvání.